Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a današnja gošća emisije je pesnikinja Ljiljana Ilić. Mi ćemo danas govoriti o mnogim stvarima koje se tiču njenog stvaralaštva, ali i nečega što evo ja sada imam pred sobom. Ako pogledate kroz prozor, ako živite u Srbiji, to moram da naglasim zato što ovu emisiju možete slušati na nekim drugim meridijanima gde je možda tropska temperatura. Kada pogledate kroz prozor, a živite u Srbiji, vidite da je zima u svim svojim obličima i baš predamnom je jedan časopis koji se baš tako zove Zima. Pa za početak, Ljiljana, zašto baš ovo godišnje doba, zašto zima, zašto se časopis zove baš tako, jer čini mi se da baš u zimu se skrivamo u eto svoje neke jazbine i čitamo. Da li zbog toga?
Skrivamo se i u knjižici i u časopisu, očigledno.
Da.
Zdravo, Ana, i pozdrav svim slušalcima i hvala na pozivu. Pa evo ukratko da ti odgovorim i da uvedem priču o ovoj našoj zimi. Zapravo uopšte nije trebalo da se zove zima, niti da izađe u zimu, ali je nama drago što je tako ispalo. Mislim, čitava priča o ovom takozvanom kućnom časopisu je zapravo priča o jednom druženju. I nastalo je tako što je jedna određena družina dolazila kod pisca Davida Albaharija u njegovu dnevnu sobu u Zemunu, gde nas je on pozivao i gde bismo mi najčešće gledali filmove i onda ili dobacivali nešto tokom filma, a kasnije pričali o filmovima. I nakon toga se to druženje obogatilo kroz, u stvari, na Davidovu inicijativu i u nekom trenutku to je postalo, kako je to David duhovito nazvao, kulturni centar Albahari. Odnosno, pozivani su razni ljudi u goste koji se bave nečim zanimljivim, tako da to nije bila tek neka tako sedeljka, već je bilo i nekih vrlo lepih sadržaja gde bi neko nešto odsvirao, ako neko piše, pročitao bi nešto, ako neko, recimo, slika, donao bi neku svoju sliku manjeg formata pa nešto rekao o njoj. I onda je proto iz umetničke grupe Škart došao na ideju da zapravo sva ta druženja dobiju i neki svoj materijalni oblik, odnosno neko malo glasilo. I mi smo o tome pričali još prošlog leta. I Davidu se ta ideja mnogo dopala. I, dakle, trebalo je to prvo izdanje da bude u kratkim rukavima, u šorcu i u papučama. Međutim, svi smo nekako se rasuli na svoje strane, putovanja, razne druge aktivnosti, poslovi. I onda smo se udružili sad pred zimu i svako je zapravo u knjižicu pozvao svoje goste, baš tako kako David zove u svoju dnevnu sobu, tako smo mi sad u knjižicu pozvali neke svoje goste, prijatelje koji pišu i koji ilustruju. I na kraju, eto, prosto ispalo je tako da je zima, ali nama se to dopada, zato što to jeste jedno onako lepo, melanholično godišnje doba, ali naravno, mislim, ovaj mali časopis će biti sezonsko izdanje, tako da stiže i proleće, stižu i razne druge sezone, ali mi se nećemo nužno baviti samo tom temom godišnjih doba, mada ovo prvo izdanje jeste ispalo nekako baš posvećeno zimi. A još ovo samo možda za uvod da kažem, kad kažem zima, mi je nismo baš onako skroz ubelili, pa da bude samo bela i čista, mada svi obično najviše volimo taj pogled na zimu, nego u našoj knjižici, evo i na samoj ovoj korici, imamo neku TA peć sa gomilom veša koji se suši.
Što je neminovnost života zimi.
Jeste, da. Tako da smo prošli ne samo kroz tako ispod nekog divnog belog drveća, nego i blatnjavim stazicama kroz šumicu. I mene u stvari najviše ovaj časopis podsjeća na ona predsoblja kad uđeš posle neke šetnje planinske ili šumske, pa su onako u hodniku razne cipele razbacane, pomalo blatnjave, ali je ostalo, mislim, i pahuljice po rukavicama, eto tako neko.
Moraš da istreseš tu obuću, bilo da je od onog prvog snega ili da si blatnjav i nikakav, ali sve su to ta obličija.
Jeste, i sve te nijanse, ja mislim da se vide u ovoj knjizi, a mislim ovako na nekom drugom nivou, zapravo to su baš razni ljudi koji su se okupili oko ovog časopisa, koji dolaze ne samo iz Beograda, nego su zaista i iz svih drugih područja bivše Jugoslavije, pa i Srbije. Dakle, imamo ovde pisce i ilustratore iz Beograda, iz Novog Sada, iz Subotice, iz Ljubljane, iz Skoplja, iz Užica, iz Sarajeva. Dakle, baš je šareno kao te razbacane cipele.
I ovaj časopis, odnosno ova knjižica je, kao što si rekla, ilustrovana. Dakle, tu nisu samo pesme i priče. I kada ovako prelistavam zimu, kao što si i rekla, mogu da naiđem na neka poznata pesnička imena ili neka imena koja sam sretala ja i oni koji su posećivali pesničenje, na primer. Ali tu su i neki ljudi koje ne prepoznajem. Dakle, to je jedan širok krug ljudi. Hajde da neke ljude ovde pomenemo dok listamo. Uh-huh. Eto, na primer, Peđa Vranešević, Andrej Blatnik, zatim Ljubomir Đukić, Nenad Jovanović, Marija Knežević, Milan Vukelić, Darko Šeparović. Da li si ti uzela učešće u ovoj zimi?
Jesam, da. Naravno. Dakle, i mi koji činimo redakciju, a to su David Albahari, Prota iz Škarta i ja, svako od nas je pozvao svoje goste u ovu knjižicu i svi su, dakle, imali najširi mogući izbor i opcije, ali je i svako od nas napisao nešto za knjižicu. Mm-hmm. A pozvali smo i neke ilustratore takođe, neki od njih su već poznati, a neki su čak se prvi put ovde pojavili, možda mogu čisto i njihova imena ovde da pomenem. Jana Danilović koja je uradila Korice, Boris Stanić, Mileta Poštić, Katie Voznicki i Vladimir Lukaš.
A evo, videla sam još dva poznata imena, Lamija Begagić, znamo njene prozne radove, i Maša Seničić koja deluje na prostoru filma, prostoru pesništva i mnogim drugim, i fotografije sve češće. Nekako sa jedne strane osjećam tu zimu, ali i toplinu doma Davida Albaharija. Šta ste gledali? Koji su to bili filmovi? Pošto si prvo pomenula te neke privatne projekcije.
Da, jao, svašta. To je bilo, mislim, svačega. Recimo, sećam se one jakte, na primjer Lov, neke skandinavske, da. Ajde, svi volimo i te evropske filmove, pa onda onaj argentinski Wild Tales. Gomilo, mislim, nekih stvari. Mislim, filmovi manje više, sve su to ono, filmovi koje svi inače gledamo, ali zapravo mislim da su dragoceni bili ti razgovori uz film i razgovori posle filma. Pa se nekako nadamo u stvari da čak i ove pričice ili ove prozne crtice i ove pesme zapravo tako u susretu liče i na te naše susrete u Davidovoj dnevnoj sobi.
I dobro je što neko ko je na taj način afirmisan i voljen kao David Albahari pronalazi u druženju i ovakvim nekim novim, svežim poduhvatima neku novu energiju. Zato što mi se čini da neki već etablirani umetnici, ne samo pisci, bave se u nekim poznim godinama svojim nekim delom i uglavnom su u nekoj vrsti samoće. A ovo je neki kontraprimer.
Ovo je baš kontraprimer i meni je toliko drago što se tako nešto desilo i što smo onda upoznali Davida i sa te strane. Njegovo ime zaista daje vrlo jak pečat celom ovom poduhvatu koji nije ni planirao zapravo da bude poduhvat, ali je nekako prirodno nastao. Ali ono što se meni najviše dopalo je da tako jedno, kako bih rekla, teško ime je dalo lakoću i vetar u jedra nečem što je zapravo jedan mali kućni eksperiment i mene zapravo jeste nekako fasciniralo i dirnulo što je David toliko spreman da se igra i lakoću koju u svemu tome pokazuje, neverovatnu oštrinu duha, što već znamo, ali i kroz sve to vreme i nevjerovatnu duhovitost. I mi smo ovo nazvali u stvari kućni časopis za književnost i okolna šuštanja. Uh-huh. A zašto smo uopšte pomenuli tu reč šuštanja? Kada smo se mi dogovarali koga zovemo, kao što si ti rekla, ovde već ima nekih pisaca koji su vrlo, vrlo poznati i dobijali neke nagrade. Sa druge strane imamo neka imena koje smo pozvali za ljude za koje znamo da jako lepo pišu, ali ih ipak ne znaju. I kada smo namerno napravili tako neku smešu svega i svačega, David je dao jedno objašnjenje šta je to neka nit koja sve to povezuje. On je rekao neka šušti lišće. A onda se meni dopalo i kad je Prota na to rekao, pa da, lišće je već opalo, ono šušti, mislim, tako neki skrajnuti glasovi.
To je zapravo neka kasna jesen koja je prešla u zimu, kada neka, šušti
tako
lišće.
Tako je, neka kasna jesen koja prelazi u zimu i prosto neki mali glasovi koji se čuju, preko kojih prelazimo, gazimo, mislim, ali treba da čujemo i te neke, neću reći male, ali ivične glasove na koje možda ne obraćamo pažnju, a koji su ovde prosto zakrckali i zašuštali. A onda mi se dopalo kada je Prota na to rekao, jeste, cveće je sigurno u sebe, nama treba lišće.
Ali doći će vreme i za cveće, pošto se svakako vreme prolazi i godišnja doba se smenjuju. Govoreći o zimi, o ovom časopisu, pomenule smo i još jednog autora koga vrlo dobro znaju ljudi koji slušaju muziku, čovjek koji stvara i poeziju i muziku i sve to već godinama, Bomla. Mm-hmm. I sada ćemo čuti pesmu Zima. Hajde mi reci nešto o ovoj pesmi, njegovoj. Ona je nekako propratna pesma ovog časopisa.
Pa može se reći da je propratna pesma. Bomla, odnosno Boris Mladenović, koji je član grupe Jarboli, je izdao svoju knjigu poezije prošlog proleća, u proleće 2018. Meni je to bilo vrlo drago zato što mislim da on jako dobro piše, ali njegove pesme, kako i on sam kaže, su tu u stvari da se otpevaju i odmuziciraju. I meni u stvari drago što mi imamo u ovom našem časopisu, u ovoj našoj knjižici i muzičare koji pišu, recimo Bomlu, imamo Peđu Vraneševića, možda kasnije mogu i da pročitam neke od ovih pesama,
da.
Imamo recimo i Miloša Petrovića, ne verujem da mnogo ljudi zna za njega, on je član recimo rock'n'roll grupe Beatlesti, meni je taj naziv strašno duhovit, radi inače u Matrijaršiji, a celu knjižicu je lektorisala Ivana Smolović, Ika koja je inače pevačica benda On Tour. Tako da, eto, imamo već četiri muzičara. A sad kad kažeš da ćeš pustiti Bomlinu Zimu, koja zapravo muzički vrlo, vrlo lepo ilustruje ovu našu knjižicu, meni je palo na pamet da ćemo verovatno posle nekoliko izdanja moći da napravimo i neki soundtrack ovog našeg kućnog časopisa.
Biće lepo onda sakupiti sve ove časopise, imati soundtrack i uživati u svim godišnjim dobima zapravo. A sada, kao što smo i rekli, slušamo Zimu i Bomlu.
Sve što je nežno je
Slušate Klub 2, u današnjem Klubu 2 Ljiljana Ilić, pesnikinja. Tako te predstavljam danas, ti si filolog, tako?
Jesam, germanista.
Germanista, da.
To, prevodim. To je nekako moja kao glavna, u stvari, vokacija, prevođenje. A radim ovaj dnevni posao i u Centru za promociju nauke, gde se isto dešavaju razne dobre stvari.
I baš smo govorili o tome kako su nauka i ne samo pesništvo, nego umetnost povezani i kako je u 21. veku to konačno svima jasno.
Pa dobro, to čak mogu i da ilustrujem, sad čak se nismo uopšte ni dogovarale za ovaj deo, ali baš se dešavalo u poslednje vreme da se bavim tom temom poezije i povezivanja sa novim tehnologijama. Tako da mogu možda da pomenem, evo, i uz ovu priču o ovoj knjižici, pošto pričamo i o poeziji uopšte, imali smo jedno dešavanje u Poletu početkom decembra i ono se bavilo zapravo povezivanjem poezije i novih tehnologija. Cela ta priča je bila uokvirena izložbom Art, Science i Makers u Institutu Cervantes i u Muzeju primenjene, a ja sam se zapravo to veče zajedno sa gostima bavila povezivanjem poezije, tehnologije i zapravo onim što nam je svima već jasno, a to je da sada kada pišemo, pa i kada čitamo, između čoveka i reči zapravo stoje mašine. I da sve što mi pišemo biva objavljeno na internetu, da svaka reč ima neku svoju vrednost, da svaka ta reč može da se pojača dodavanjem druge reči i da bude marketinški interesantnija, tako da to sve ima neki duhoviti kontekst. I jedan od mojih gostiju je bio Uroš Krčadinac, koji je napravio svoje neke algoritme, svoga malog zapravo pesničkog robota, koga je nahranio svim stihovima Danila Kiša, svim stihovima Crnjanskog, Ustavom Srbije i svim Bajaginim stihovima. I mi smo zapravo, da sad dovedem tu priču u vezi sa našim časopisom Zima, objavili jedan od proizvoda robota Uroša Krčedinca. Sada ću pročitati tu pesmu. Dakle, robot je nahranjen Kišom, Crnjanskim, Ustavom Srbije i Bajagom i napisao je sledeće. Nevažne stvari ruše iznad ratnog ostrva, stoji otisak usana i da se smeju u lice, ti prilaziš, a napolju ljudi odlaze, ljudi su poplave. Sjerno. To baš je talentovan robot.
Baš je talentovan robot, da. E sad, da li će jednog dana, nadamo se, da ne samo roboti pisati? Ja mislim da ćemo svi pisati. Bilo je i tih teorija da će u jednom trenutku svi stvarati poeziju. U stvari da je svi stvaramo, makoliko ne mislili tako, dok hodamo, dok dišemo.
Pa, u suštini, dobro sad ispada to da svi pišemo, da svi stvaramo. Bilo bi lepo, mislim, i da mnogo više verovatno čitamo. A svakako mislim da je važno da primećujemo poeziju, da možda možemo da pričamo i sa te strane o poeziji, odnosno vrlo je lepo kada imamo tu sposobnost da ono što se oko nas dešava primećujemo i da nekako se preliva u nas. A možda i za to, evo sad kad ovako pričamo, imam primer ovde u knjižici, jer nekada je poezija u stvari sposobnost da prepoznamo neki duhoviti izrastak u nečijoj rečenici kada neko govori ili kada neko nešto kaže, a nije ni nameravao da to bude poezija, a ti to prepoznaš kao nešto toliko jednostavno i toliko duboko. I onda je Ljubomir Đukić u stvari objavio jedan post na Facebooku, pošto moramo, mislim, da se bavimo i svim tim stvarima koje se sada pišu i na društvenim mrežama. I svi imamo neki stav prema tome, ali i tu se dešava takođe neka poezija. I onda je Ljubomir Đukić napisao jednu malu, lepu, proznu crticu koja kaže: dvojpogodišnji dečak iz komšiluka pita me jutros: da li mesec pada u vaše dvorište? Zanemeo, nisam znao šta da kažem. Pomislih da je ovo pitanje u stvari najbolji zimski stih o mesecu koji sam ikada čuo.
Ili, na primjer, Milan Vukelić: sve stane u topao dlan. Gledao sam samo u njega, samo je on imao sunce, njegov dlan, moje lice. Kratka dremka u mećavi. Dakle, imamo
baš
te...
Baš je lepo. Baš je lepo.
I podsjeća me ova knjižica, iako je drugačijeg obličja i ideje, na ono što se dešavalo i na večerima poezije na pesničenju u godinama iza nas. I sad, nedavno sam slušala razgovor sa profesorkom Milenom Dragićević-Ešić, čija knjiga o aktivizmu 90-ih je izašla, i onda tu se pojavljuju te neke grupe koje su na sreću i sada aktivne. Tu je Škart aktivan i pominje se kao vrlo važan činilac tog vremena i jednog vremena koje ćemo pamtiti i po takvim stvarima, ne samo po onim lošim, jer kad ljudi kažu 90-te, sećam se jedne rečenice nekog neimenovanog čoveka koga su u nekoj anketi uhvatili na ulici. On je rekao, ja sam se tad zaljubio, meni su se tad rodila deca, ja zato volim 90-te i 90-te nisu samo crne u tom smislu. Pa ako se setimo i Škarta i ako se setimo i kasnije pesničenja u Reksu, koji sada nije više aktivan u tom smislu i više nije na starom mestu. Kako ti pamtiš ta vremena i samo pesničenje?
Dobro, dakle, kako pamtim 90. Ja mislim da tu nema dileme, mislim, ni za koga od nas, da nipošto nam nije bilo dobro, ali naravno, dobro, ne volim ni onaj romantizovani, naravno, pogled na 90. kućne žurke, druženje i tako dalje, ali naravno da jeste bilo nekih umetničkih poduhvata tipa Škarta, tvoje govno, tvoje odgovornosti i tako dalje, koji su se kasnije pretočili i u neke druge akcije. Pesničenje zapravo je nastalo 2008. godine, dakle, mnogo kasnije. A ono što je meni uvek važno jeste da se to nastavilo u nekim drugim formama, dakle da nisu sve te akcije i svi ti projekti završeni pa nestali, sad ih se sećamo sa nekom nostalgijom, nego zapravo meni jeste vrednost grupe Škart u tome što neprekidno kroz vreme iznalazi nešto novo, poput recimo aktivističkih kuvarica koje vezu Lenka i Brigita. Mislim, te kuvarice svakako nisu namenjene tome da sad se žene udešavaju čekajući muža sa posla, već su onako jedna vrsta aktivističkih bombi. A pesničenje je trajalo preko 5 godina, svakog meseca u Reksu, i ti draguljčići knjižice koje smo mi izdavali su ostali, njih je preko 50 komada, a pesničenje se u nekoj formi nastavlja i dalje. Zapravo i ovaj format ovoga časopisa jesu te mikro knjižice kakve su se izdavale na pesničenju. Mislim, one i dalje nastavljaju da žive, samo ne u tako čestom ritmu kao što je to bilo nekada, ali recimo izdate su i knjige koje su pisali penzioneri iz gerontološkog centra ili deca iz nekih škola, a mislim da je sad trenutak i da pomenem da se i dalje održava u nekim formama pesničenje. I recimo sada za novu godinu, za novu godinu održano jedno tajno novogodišnje pesničenje u gerontološkom centru u Mladenovcu, i tu su učestvovali svi stanovnici doma i osoblje recimo doma, i svi terapeuti su bili potpuno oduševljeni. Neki od stanovnika doma su prvi put izveli, odnosno imali scenski nastup i pročitali nešto svoje što su napisali, tako da je to izazvalo opšte oduševljenje, a tu je učestvovao i neki američki slemer koji živi na ovom Squat Brodu društvenog centra NNK, bila je i ruska balerina, mislim da se zove Olja Olga, koja je na praksi u kulturnom centru Magazin. Tako da pesničenje nastavlja da živi, i ove knjižice koje podsjećaju i deo su zapravo pesničenje, jer i ovaj časopis je izdat uz podršku pesničenja i druge prikazne iz Makedonije. Tako da u stvari taj krug saradnika je takođe veliki i u stvari seže i dopire do tih pesničarskih grana.
I sad gledajući ko su sve učesnici, tu su ljudi različitih doba iz različitih mesta, tako je bilo i na pesničenju, dakle imali smo neke ljude koji se prvi put pojavljuju, koji su se tad javljali da čitaju svoje pesme, ali došao je jedan Tišma, dakle oni su se zajedno su nastupali.
Jeste li se dešavalo da neki prvi put nastupe, ali u svojoj 100. godini kao Branka Veselinović i takvih stvari je bilo. Dakle, bilo je onih mladih pesnika koji zaista prvi put čitaju pred publikom nešto što su napisali na kraju krajeva i ja sam prvi put pred publikom izvela svoju pesmu na pesničenju, imajući naravno ogromnu tremu. Tako da jeste bilo baš onako šaroliko društvance.
Koliko je to drugačije? Jedno je napisati, a drugo je izvoditi nešto, odnosno pročitati ili govoriti pred publikom koja je naravno uvek bila blagonaklona, ali opet
nije uvek. Baš je publika bila, meni se čini, jedna od najiskrenijih kod nas. I ako sam nešto voljela na pesničenju, mislim, ja sad pričam u prošlosti, hajde da kažemo, znači pesničenje i dalje tu, okupljamo se po nekim kujinama, po dnevnim sobama, očigledno po gerontološkim centrima, po školama, po ulicama i tako dalje, dakle prelivamo se u neke druge forme, ali ako pričamo baš o tim velikim događajima u Reksu, koji su umeli da okupe i stotinak ljudi u publici, što je stvarno dosta, to je bilo je tu i neke navijačke strasti, onako umeli su ljudi da prekinu nekoga ako je pesma recimo preduga pa im je to dosadno. Onda reagovalo se usred pesme ako se nečim neko posebno oduševi, ako je neko nekog došao da bodri, umeo i da krikne nešto. Tako da publika je bila baš istina.
Sam htjela da kažem zapravo da je bila u startu blagonaklona, došla je sa idejom
da podrži taj događaj, to svakako da. Ali nije bilo lako pročitati prvi put pesmu, da se vratimo sad na početak ove priče. Klecaju kolena, čak i kad imaš 10 prijatelja u publici, možda baš zbog toga što će sada te čuju prvi put.
I onda ono nameštanje mikrofona, reflektor koji bije pravo u oči.
Strašno neprijatno, u stvari ti se ogoliš i sad moraš da staneš i moraš da čitaš, nema sad.
Takođe tu su vrlo često bili i video radovi, odnosno neke slike propratne koje...
Pa sve... da toga smo se uvek držali, u stvari da povežemo taj neki deo sa rečima, sa nekim vizuelnim momentima i onda je uvek i traženo od pesnika da pošalju neke ilustracije, pa se to razvilo umeđu vremenu. Onda smo mi angažovali, slali smo pesme za koje smo znali da će biti čitane na pesničenju ilustratorima koji su onda inspirisani tim pesmama pravili neke od svojih ilustracija. A to se zapravo desilo sada i u časopisu Zima. Sad, naravno, slušalci ne mogu da vide ove ilustracije, ali ima zaista vrlo, vrlo zanimljivih. I sad možda je trenutak i da kažemo da mi zapravo želimo da mnogi dođu do ovih knjižica. Aha. To jeste mali tiraž. Mi ih ne prodajemo. Mi ih delimo iz ruke u ruku. I moguće da je ovo isto dobra prilika da pozovemo neke od slušalaca ove emisije da nam se prijave i da nas pozovu u svoju dnevnu sobu, pa da onda prosto ne bude, dakle da bude ta Davidova soba neka centralna iz koje se sve ovo rodilo, ali da to onda dalje ode i u neke kuhinje. Nemamo ništa protiv predsoblja niti spavaćih soba, gde god je to moguće, mislim onako u nekom... Ne očekujemo mnogo, mi donosimo i slatkiše sa sobom kada treba i sokove i dođe nas nekoliko, pročitamo pesmu i to bude stvarno neko lepo kućno okupljanje. Mi imamo i stranu na Facebooku zima.kca i imamo mail adresu kca.zima@gmail.com. Nama bi stvarno bilo drago da nam ljudi pišu sa bilo kakvim idejama, sa ilustracijama, mogu da nam šalju pesme, dakle to sve dalje može da se razvija, tako da i ne moramo nužno da se prvo susretnemo i gledamo zajedno neki film i da nešto grickamo, nego možemo i da se dopišemo pa da se prosto ova priča nastavi.
Dakle,
u tom smeru.
Ovo mogu da budu i kućne, ne promocije, već druženja.
Kućna druženja uz čitanje pesama, razgovore i prosto i nama ideja i da podelimo nešto od ovih knjižica, pošto zapravo jeste ideja da one idu iz ruke u ruku i da tako žive.
A sigurno uz gledanje filmova, čitanje poezije, bit će i slušanje muzike, tako će biti i sad u emisiji Klub 2.
Pas connu la guerre, pas connu la misère, tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache. Pas battu par ton père, et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ces violons de l'automne qui toujours bercent ton cœur d'une langueur monotone? À part la varicelle, ton enfance fut belle, tu n'as pas de séquelles, que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon?
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što... Neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Slušate Klub 2, evo i čuli smo i ovu najavu večeri Milene Marković i moja današnja gošća Ljiljana Ilić. Ja baš govorim o tome koliko je lepo da na programu, a na našem programu ima mnogo pesništva i to različitog, različitih poetika, mladih autora, nešto starijih, mladih u srcu, što je najvažnije.
Mm-hmm. Slaže se sa našom pričom.
Sa našom današnjom pričom. Htela si da pročitaš ono što je uvod Zime, To je nešto što je napisao David al-Bahari.
Pa da, mislim da su lepe te ovaj, Davidove poetske crtice na početku i na kraju. On je uveo i izveo zapravo iz ovog časopisa. I evo ovako, David al-Bahari, uvod. Šta je uvod? Uvod je verovanje da je srce kao budilnik i da će vas probuditi svaki put kada poskoči od radosti ili se plete od tuge. Da li je svaki uvod isti? Ne, svaki uvod je pesma ili priča za sebe, ali srce je dobar sajđija i tačno zna kada treba da ti kaže stani, oslušni, ova pesma ili ova priča kuca samo u ritmu tvoga srca. To nas David uči da prepoznajemo stvari, a isto je, meni se mnogo dopada i ovaj njegov izvod iz knjige na zadnjoj korici. Šta je izvod? To je sećanje na neku vaspitačicu koja na peščanoj plaži histerično vrišti. Iz vode van, deco, smesta da ste iz vode izašli van. Kao da more traži posebne dozvole za ulazak i izlazak, za uvod i izvod, za početak i kraj i za sve ostalo.
Da, jako je lepo zato što svako od nas može da se seti koliko nevoljno ulazi u vodu ili iz nje izlazi. Ili da nevoljno uđe u vodu, ali da onda nikad ne želi da izađe iz mora.
Jeste.
Da, ima toga. Naravno, ovde je i tvoja pesma.
Mm-hmm.
Da.
Jeste, ja sam napisala jednu pesmu koja se zove Ruki. Mm-hmm. Joca Bomba uvek kad prođe ulicom živahno razgovara sam sa sobom, zaustavljen u vremenu, kao Dunav prošle zime kad se zaledio i kada su labudovi kao beli cvetovi ostali smrznuti ispod leda. Niko nas nije pripremio za smrt labudova, to sam pomislila. Labudovi nemaju ruke, i to sam pomislila. Niko nas ne pripremi za slike koje se zaustave u nama i nema nazad. Sve sam naučila od reke.
Te slike koje se zaustavljaju u nama, to nekako mogu da povežem sa ovom rečenicom da neka pesma kuca samo u ritmu tvoga srca.
Jest.
To su ta prepoznavanja. Kada nešto pročitaš i dotaknete ili te ne dotakne.
Kada nešto pročitaš i dotaknete ili kada ovako bukvalno kao prizor zaleđenog labuda neka slika ili neki doživljaj za koji ti čak u tom trenutku kada se dešava i ne znaš da li će ostati, a zapravo ti se negde bukvalno ureže i u sećanje i osećanja i u nešto što postaješ.
Da li odatle počinje pesma tebi? Od neke slike ili nekog osećanja, od doživljaja nečega?
Pa mislim da da. Svakako kad naiđe neki trenutak ili neka misao, kada te nešto ili pokosi, ili prene, ili te probudi, pa ili te umrtvi, ili te razbudi, ili te razveseli, ili te rastuži, i onda pokušaš u stvari tu misao ili to osjećanje da pretočiš u reči, i onda kada to uspeš da uradiš na neki jednostavan način, da si pogodio nit tog osjećanja ili misli koja te dotakla, to bi onda trebalo u stvari da bude pesma. Tako nekako. Sad se možda izbanalizovala, mm-hmm. ali tako nekako. Jeste neki trenutak i neko osjećanje, pa onda to ide dalje u neki niz i u neki susret. Ako ta pesma ima sreće, onda će ona da sretne i nekog drugog, pa će taj onda opet nešto tu da ugradi i da unese nešto svoje i onda to tako se niže.
To je kao učenje novog jezika, onog momenta kad možeš da ispričaš šalu na nekom jeziku, a da te ljudi razumeju, to znači da si nekako ovladao, da si pogodio tu sliku.
Da, kada umeš da budeš duhovit na stranom jeziku, obično znači i da si savladao taj jezik, a i da si duhovit.
A i da si duhovit, što je dupla pobjeda.
Yes.
Dakle, ova zima, gde može da se nađe? Dakle, ona može da se nekako naruči preko
ona
sajta, preko Facebooka.
Zapravo ne može da se naruči zato što ona nema cenu. Sad ovo zvuči tako oholo. Ona kao nema prave vrednosti koje možemo da vrednemo ovu knjigu. Ona se ne prodaje. To je bila ideja. Ona je samizdat. Mi smo je izdali. I želimo da je delimo iz ruke u ruku, ovako kako sam je ja sa tebi predala, pa ćeš ti onda
ja ću nekoliko... predati nekim kolegama, pa nekim prijateljima, pa ću tako jedno je ostaviti u redakciji kod nas.
Tako je. I onda želimo dalje da ih delimo na tim nekim kućnim malim druženjima i okupljanjima na koje smo, za koje smo već pozvali slušaoce da nam se jave. Dakle, e-mail adresa je kca.zima@gmail.com ili strana zima.kca na Facebooku. Mi to redovno ažuriramo, pratimo, stavljamo tamo neke male izvode iz ovih crtica i pesama, tako da zaista su svi dobro, ne treba niko da se ustručava, to nije stvarno nikakav zimsko smrznuti pesnički događaj, nego jedna vrlo topla stvar gde se svi družimo, pričamo. Bilo bi nam drago da se zaista javi neko koga do sad nismo upoznali. To bi možda negde bila poenta. Mnogo ljudi je i okupilo pesničenje na svim tim nekim takozvanim kulturnim i umetničkim događajima. Okuplja se ipak jedan određeni broj ljudi, to je neka ipak dosta uska grupa i u ovom gradu i u ovoj zemlji. A nama je uvek drago kada se probiju te granice i kada nađemo nekog novog, a pogotovo kada neko novi nađe nas.
Što će se desiti sa ovom zimom svakako. Ljiljana, hvala na ovom današnjem gostovanju. Dakle, danas smo govorili o časopisu Zima koji je objavio Kulturni centar Albahari. Vi ga možete pronaći ako vas je ova priča inspirisala na način na koji smo eto rekle. A u zimi moći ćete da pronađete i da pročitate mnoge pesme, pa i pesmu današnje gošće Ljiljane Ilić. Ljiljana, hvala.
Hvala i tebi.
Na ovom gostovanju, a današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Verica Gajević, Sonja Sibinoski i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.